สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอาจารย์บอมชวนคุยครับสำหรับในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะมาชวนทุกท่านคุยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่นี่แหละครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของปีพุทธศักราช2565นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรายการเปิดศักราชเลยทีเดียวนะฮะสำหรับEP นี้นะครับผมปี65เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อว่าเริ่มต้นปี65ด้วยอะไรดีนะครับผมก็นั่งคิดอยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะหัวข้อเพราะว่าเราต้องหาหัวข้อที่มันสอดคล้องและก็เข้ากับธีมของวันปีใหม่ซะหน่อยนะฮะก็เลยต้องใช้สมองคิดอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะเราต้องยอมรับว่าทุกๆต้นปีเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าปีนี้มันจะต้องเป็นปีที่ดีนะถึงแม้ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์หลายๆอย่างมานะครับอย่างเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปี64นะฮะผมเชื่อว่าตอนต้นปี64หลายๆท่านก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยน่าจะดีขึ้นจะเป็นปีที่ดีสำหรับเราแต่ก็ปรากฏอย่างที่เห็นนะฮะปี64ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่หลายๆคนนะครับประสบปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องงานเรื่องอะไรโอ้ยแย่ๆไปหมดนะฮะแล้วก็ด้วยไวรัสโควิดนี่ก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นปีที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่เคยเจอก็ได้เจอในชีวิตนะครับผมก็ต้องไปฉีดวัคซีนมา2เข็มนะก็นานแค่ไหนรู้จำไม่ได้แล้วที่ไม่ได้ไปหาหมอฉีดยานี่ก็มาโดนเข็มอีกตอนอายุป่าเข้าไปครึ่งศตวรรษแล้วนะฮะยังไม่นับญาติสนิทมิสหายนะครับเพื่อนร่วมงานหลายคนนะครับก็หรือคนรู้จักนะฮะทั้งใน Facebook และในชีวิตจริงนะฮะก็มีเขาเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติกันไปหลายคนเหมือนกันนะครับรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่เคารพของคนดาราอะไรเงี้ยก็หลายท่านทีเดียวนะฮะปี64นี่สำหรับผมว่าถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่เรื่องดีๆก็มีนะครับในปี64เนี่ยผมก็ได้ไปอุปสมบทด้วยนะฮะแล้วก็มันก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะพูดไปแล้วหรือจะว่าไปแล้วเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะตอนเริ่มต้นปีเนี่ยเราก็คาดหวังสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นตลอดปีแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าด้วยธรรมชาติของโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ดีไปได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่แย่ไปทั้งหมดนะครับการมีดีมีแย่อยู่ในตัวในชีวิตมันก็เป็นอัตราส่วนผสมผสานที่ลงตัวดีนะครับสิ่งต่างๆถ้ามันดีไปตลอดนะครับท่านผู้ฟังฮะมันก็เหมือนร่างกายเราแบบอ่อนแอไม่ได้โดนเชื้อโรคบ้างเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีภูมิต้านทานแต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยมีเรื่องดีบ้างร้ายบ้างในชีวิตนะครับก็เหมือนกับเรื่องร้ายๆก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นวัคซีนเป็นเชื้อโรคที่เขาฉีดเข้ามาในตัวเราเวลาเราเจอเรื่องที่ร้ายกว่าหรือร้ายแรงเราก็จะรู้สึกแบบเฉยๆแล้วเพราะว่าฉันเคยเจอเรื่องร้ายกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยเหมือนการตั้งชื่อเหมือนกันเนาะวันนั้นฟังใครสักคนนี่นะในคลับเฮาส์นี่แหละพูดบอกว่าการตั้งชื่อเนี่ยจะต้องมีอักษรกาลกินีแฝงอยู่ในชื่อบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าคนสมัยใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็โอ๊ยไปเปลี่ยนชื่อจะต้องให้มันดีหมดเป๊ะทุกอย่างนะฮะแต่ว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนการตั้งชื่อที่มีตัวกาลกินีแฝงอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้พบเจอกับความลำบากพบเจอกับความไม่สบายบ้างนะฮะไม่สบายคือแบบพบความลำบากนั่นแหละเพื่อที่เราอ่ะจะได้มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะไม่มีอะไรดีไปทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแย่ไปทั้งหมดและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับในดีก็มีแย่แล้วก็ในแย่ก็มีดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวบทเรียนว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวบทเรียนดีๆอะไรได้จากสิ่งที่แย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของปี64ที่ผมอยากจะแรปอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยมันประมาณนี้นะแบบรวบรวมสรุปให้ฟังนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะปี64หรอกทุกๆปีมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมเนี่ยอยากจะบอกว่า ปี65ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่กำลังจะมาถึงสิวันนี้วันแรกของปี65แล้วนะครับ2515หลายคนอาจจะบอกผมว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละอาจารย์บอมมันก็แค่เป็นอีกวันนึงที่ผ่านมาจากเมื่อวานนะครับมันก็แค่วันนึงนั่นแหละนะฮะเออแต่ผมว่ามันก็อาจจะไม่แค่วันนึงนะตื่นเช้ามาก็ได้ยินปุ๊เลยนะเออนะแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนเดิมหรือมันจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราทำครับผมมันมีคำกล่าวไว้ว่านะครับถ้าเรายังทำอะไรแบบเดิมๆนะครับเราอย่าไปคาดหวังนะฮะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมยังกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นมือถือไปจะคาดหวังว่าผมจะหุ่นดีผอมมีซิกแพคเป็นไปได้ยากมากครับผมถ้าผมยังชอบกินขนมก่อนนอนอยู่นะครับขนมหวานๆชอบดื่มน้ำอัดลมอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังนะที่น้ำหนักผมจะลดฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ผลลัพธ์เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าเราคาดว่าชีวิตเราในปี65มันจะเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ฟังแต่เราก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆอันนี้มันยากนะฮะทีนี้เนี่ยไอความต้องการของเราเนี่ยในโดยเฉพาะยิ่งการตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะครับผมเคยตั้งเป้าหมายว่าจะเขียนบล็อกตั้งเป้าหมายไว้ทำมันโอ้เยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าพอมาถึงสิ้นปีมาดูผลงานของตัวเองเมื่อปี64โอ้โหเลเทมากครับท่านผู้ฟังฮะ10อย่างที่ทำได้อย่างเดียวมั้งนะครับรวมทั้งมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกเยอะแยะที่ผมจะต้องกลายเป็นงานแทรกอีกนะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆไอการจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาพูดกันเนี่ยมันเปลี่ยนกันยังไงดีเนาะมันถึงจะโอเคสุดแล้วก็ง่ายสุดเอาพูดง่ายๆเถอะเราชอบความง่ายเนาะมันจะโอเคสุดและง่ายสุดผมก็เลยมาดูว่าสังเกตจากตัวเองเนี่ยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับที่ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังฮะคือเปลี่ยนกิจกรรมแรกสุดของวันตอนตื่นนอนตอนเช้าครับผมบางคนตื่นมาปุ๊บอย่างปีที่แล้วผมตื่นมาปุ๊บผมจับมือถือก่อนเลยมีอะไรมั้งวันนี้ใครมากดไลค์กดแชร์อะไรมั้งปะนั่งดูบางคนก็อาจจะตื่นขึ้นมาจับมือถือเพื่ออ่านข่าวเช็คข่าวใน Twitter ในสำนักข่าวต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันปวดตาเหมือนกันนะบางทีแบบสายตามันยังงงเงยอยู่เลยหยิบมือถือขึ้นมาล่ะนะบางคนก็ตื่นมาออกกำลังกายเป็นกิจกรรมแรกตื่นมาปุ๊บออกกำลังกายเลยวิ่งเปลี่ยนชุดวอร์มบางคนก็ตื่นมาสวดมนต์ก็มีเอออันนี้ก็เข้าท่านะบางคนก็ตื่นมานั่งฟังธรรมะอันนี้ดูดีทีเดียวนะฮะรายการปกติ5ครึ่งอย่าลืมไปฟังนะฮะทีนี้กิจกรรมแรกของวันเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดอารมณ์เราไปตลอดวันเหมือนกันนะเปิดมือถือมาเจอเพื่อนด่ากันโพสต์กันใน Facebook ผมว่าอารมณ์มันก็ขุ่นเหมือนกันนะตื่นขึ้นมาออกกำลังกายร่างกายมันก็ดูเหมือนแบบมี energy เนาะตื่นมาฟังธรรมะก็รู้สึกวันนี้มันสงบดีนะบางคนตื่นมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ยิ้มกับตัวเองอ่ะยิ้มกว้างๆเลยยิ้มเหมือนคนบ้า นี่แหละยิ้มกับตัวเองเลยสิ่งแรกที่ทำเขาบอกโอ้โชคดีจังเลยวันนี้ที่ฉันได้ตื่นมาในตอนเช้าฉันยังมีชีวิตอยู่ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมีคนเคยบอกผมแล้วผมก็ขำนะมันเป็นบ้าครับเพราะว่าตื่นมามานั่งยิ้มกับตัวเองแต่เมื่อสักวันส่งท้ายปีเนี่ยนะครับมีน้องคนหนึ่งที่ร่วมกันทำงานเนี่ยน้องป่วยก็มาร่วมงานปาร์ตี้ของที่ส่วนงานของผมดูแลเนี่ยไม่ได้น้องก็ไลน์มาบอกมาไม่ได้พอดีป่วยต้องเข้าห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยพอตีสี่ของอีกวันหนึ่งตีสี่ของวันที่31นะน้องเข้าวันที่30ตีสี่ของ31น้องเสียเลยโอ้โหผมตกใจมากทุกคนก็ตกใจมากว่าน้องก็ยังอายุน้อยอยู่นะแต่นั่นทำให้เราเห็นชัดเลยครับว่าความตายมันไม่ได้ไกลตัวเรานะครับมันใกล้ตัวเราเหมือนพระท่านบอกว่าให้เรานึกถึงความตายอยู่เสมอๆนะคนพูดอาจจะถือว่าเอ้ยมันไม่ดีปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพุทธแท้ๆนะพุทธเจ้าท่านก็บอกให้เรานึกถึงความตายอยู่เสมออยู่แล้วนะฮะ แต่ที่ผมกำลังจะพูดในประเด็นของรายการวันนี้ก็คือว่าผมกำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าชีวิตของพวกเรามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นฉะนั้นถ้าเราตื่นมาแล้วเรายิ้มกับตัวเองแล้วบอกโอ้วันนี้ดีจังเลยเนาะเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่ได้มันก็เป็นการเขาเรียกว่าขอบคุณตัวเองนะเราสามารถที่จะขอบคุณทุกๆอย่างรอบๆตัวเราได้เนี่ยผมเคยอ่านเจอในหนังสือพวก The Secret The Magic อะไรพวกเนี้ยผมเมื่อก่อนผมก็อ่านนะหนังสือที่ผมอ่านเยอะนะแต่ผมก็ดูแล้วแบบขำๆดูเหมือนเพี้ยนๆนะแบบจะเวิร์กหรอวะอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มมีอายุมากขึ้นครับท่านผู้ฟังครับไอ้การขอบคุณอะไรต่างๆรอบๆตัวเนี่ยมันจำเป็นจริงๆนะขอบคุณขาที่มันยังพาเราเดินไปไหนมาไหนได้นะครับเมื่อวานผมก็ไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ท่านนึงปีนี้ก็ขาท่านไม่ค่อยดีละลุกนั่งลุกเดินก็ไม่ค่อยถนัดละใช้แบบถากๆตัวไปอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยโอ้โหขานี่มันก็สำคัญเหมือนกันนี่ว่าขาเดินไม่ได้ข้อเข่าไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเราจะไปไหนมาไหนนี่มันยากจริงเราต้องขอบคุณขานะที่มันยังพาเราเดินขึ้นลงบันไดไปนู่นไปนี่ได้นะครับเราขอบคุณของได้เยอะแยะมากมายเลยครับบางคนก็อาจจะบอกเบื่องานไม่เห็นมีอะไรเลยที่ทำงานบางทีนะผมมาคิดดูนะอย่างในปีใหม่เนี่ยเราเลือกงานที่เรารักเนี่ยยากเหมือนกันนะงานการก็หายากฉันรักงานเนี่ยรักการเป็นนักร้องผมนี่รักการเป็นนักร้องแต่ใครก็จะให้ผมไปเป็นนักร้องล่ะครับแล้วผมจะเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักร้องได้เหรอเสียงประมาณนี้ถึงผมจะรักมันก็เถอะเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องรักงานที่เราทำนะและเราก็หาวิธีรักมันยังไงเวลาจะรักอะไรสักอย่างเนี่ยหาวิธีรักมันยังไงเราก็ต้องหามุมมองหรือแง่งามของมันนะแง่ดีของมันนะครับงานที่เราทำมันเป็นงานที่มีความปลอดภัยไหมเป็นงานที่มีความปลอดภัยขอบคุณมากเลยที่ได้งานที่มีความปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงปีนตึกเช็ดกระจกไม่ต้องเสี่ยงไปรบหรือทำงานในถิ่นที่แบบมีการก่อการร้ายอะไรเงี้ยต้องขอบคุณงานมันเงินเดือนเขาออกตรงเวลาไหมวันที่20กว่าสิ้นเดือนเข้าเงินเข้าบัญชีแล้วขอบคุณที่ทำงานมากเลยที่ออกเงินเดือนตรงเวลาเพราะมีหลายคนได้เงินเดือนไม่ตรงเวลาขอบคุณที่ทำงานที่มีสวัสดิการที่ดีสวัสดิการเรามีประกันสังคมเรามีเงินชดเชยเรามีค่ารักษาพยาบาลขอบคุณเลยนะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าปีนี้ถ้าเรารู้จักที่จะขอบคุณกับทุกๆสิ่งมองหาแง่ดีไอ้การขอบคุณจริงๆก็คือการมองหาแง่ดีของมันแล้วมันก็มีแง่ดีเยอะมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งบุคคลรอบๆตัวเรานะครับหรือคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยจะเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นใครก็ตามเนี่ยเราก็สามารถนึกถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วจดใส่สมุดไว้นะครับวันไหนเราเริ่มไม่แฮปปี้ไม่พอใจเขาเราก็สมุดมาเปิดอ่านดูว่าอ๋อขอบคุณนะที่ช่วยดูแลลูกให้เราขอบคุณที่ช่วยจัดเตรียมอาหารให้เราขอบคุณที่ช่วยซักเสื้อผ้าให้เราขอบคุณที่ช่วยขับรถไปส่งเราขอบคุณที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เราถ้าเราหาสิ่งที่เราจะขอบคุณได้นั่นก็คือการมองหาแง่ดีได้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆวันเนี่ยในปี2565เนี่ยจะเป็นปีที่ดีมากๆนะครับหลายครั้งบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเปิดต้นปีมาเนี่ยเสียตังค์เลยเนี่ยเครื่องกรองน้ำเจ๊งก๊อกน้ำแตกนู่นนี่นั่นเราต้องขอบคุณนะฮะที่เราได้มีโอกาสใช้ตังค์ออกไปนะครับบางคนบอกเงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วอาจารย์จะใช้เงินอะไรไปขอบคุณแหละมันเปรียบเสมือนไอ้อย่างนี้ครับผมมันเปรียบเสมือนตุ่มน้ำครับผมเงินเนี่ยถ้าสมมติเรามีเงินเต็มตุ่มอยู่แล้วครับผมเอาน้ำเทลงไปมันก็ล้นแล้วครับผมฉะนั้นเราต้องหาเรื่องใช้ตังค์มันบ้างครับผมเพื่อให้โอ่งเรามันว่างตลอดนะครับไม่ต้องใช้จนหมดโอ่งก็ได้ครับใช้ไปสักครึ่งโอ่งนะฮะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มันเสียในบ้านเนี่ยนะเราก็จ้างคนมาซ่อมครับเราก็จะได้ใช้เงินของเราออกไปบ้างและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกขอบคุณนะฮะที่เราได้มีโอกาส แบ่งปันกระจายรายได้ให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้ร่วมใช้เงินกับเราด้วยครับผมและหลายครั้งหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าบางทีมันเจ๊งผมก็ดีใจนะเพราะว่าถ้ามันไม่เจ๊งหรือออกอาการให้เรารู้ก่อนมันก่อนรถผมก็ระบบไฟเซ็นเซอร์ก็มีปัญหาถ้ามันไม่บอกอาการให้เรารู้ก่อนมันไปเสียกลางดงพงป่ายิ่งลำบากอันนี้ดีนะที่มันมาเสียในเมืองเราก็จะได้เปลี่ยนดีนะเราได้กระจายรายได้ให้กับช่างบ้างให้กับคนที่เขารับซ่อมบ้างดีนะที่รถมันไม่ได้เสียเยอะมันเสียแค่ไฟตรงนี้มันไม่ได้เสียไปที่ระบบปั๊มน้ำมันเครื่องของมันอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในปีนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีแม้เราจะมีเสียตังค์ก็คือให้เชื่อว่าเป็นการเสียตังค์เพื่อให้เราได้ตังค์มากขึ้นครับผมเพราะมันจะได้มีที่ว่างเหลือพอที่เราจะสามารถเก็บตังค์ครับแต่หลายเรื่องท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหมองหาข้อดีแทบไม่เจอเลยจันบอมมันมีแต่เรื่องผิดพลาดแล้วมันมีแต่เรื่องแบบแย่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมั่นใจเลยปีนี้จะตกงานหรือบอกว่าไม่รู้จะต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับผมให้เราถือว่ามันได้บทเรียนใหม่ๆขึ้นมาครับแน่นอนครับตกงานได้บทเรียนยังไงตกงานก็คือว่าเราก็ได้ประสบการณ์จากที่ทำงานเก่าและเราจะสามารถไปต่อยอดในงานใหม่ๆบางคนตกงานมาปุ๊บจากเป็นลูกจ้างประจำก็เริ่มมาขายของเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจครับโอ้ยดีจังเลยที่เราออกจากงานตรงนั้นมาเราได้เป็นเจ้าของธุรกิจเราได้มีเวลาของเรามากขึ้นเราได้มีเวลากลับไปเล่นกับลูกมากขึ้นเรามีเวลาคุยกับลูกมากขึ้นเวลาเป็นของมีค่ามากๆนะครับผมเรามักจะไม่ค่อยให้ราคากับเวลาว่างแต่เราจะให้ราคากับเวลาที่เราได้ตังค์ทั้งที่ความจริงแล้วอะเวลาว่างที่เราจะให้กับครอบครัวหรือคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามากๆนะครับผมแล้วมันเป็นเวลาที่เงินซื้อไม่ได้นะครับเงินซื้อไม่ได้นะครับมันเคยมีอยู่เรื่องนึงนะผมอ่านเจอนะมันมีเด็กคนนึงอะครับผมเขาก็เอาของขวัญปีใหม่มาให้พ่อเขาอะครับพ่อเขาก็เปิดดูอ้าวเห็นจะเป็นเหรียญบาททั้งนั้นเลยลูกเขาบอกว่าอ๋อเป็นของขวัญปีใหม่ลูกเขาหยอกกับปู่ให้เพราะว่าเขาอะเอาเงินเนี้ยมาให้พ่อเขาเพราะเขาก็ต้องการขอซื้อเวลาที่พ่อเขาไปทำงานให้มาเล่นกับเขาบ้างโอ้โหฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาครับท่านผู้ฟังฮะเป็นของที่มีค่ามากๆอาจจะทุกวันนี้เนี่ยเราโดนแบบระบบทุนนิยมอะเอาเงินตราซื้อเวลาของเราไปครับจากครอบครัวจากคนที่เรารักครับผมเวลาว่างเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เวลาว่างหรอกแต่มันเป็นเวลาของครอบครัวมันเป็นเวลาที่เราจะมีความสุขด้วยกันได้ลูกๆของเราหลานๆของเราเขาก็เติบโตขึ้นทุกวันครับเวลามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับถ้าตอนเด็กๆเราละเลยเขาเราไม่ได้ค่อยได้มีเวลาเล่นกับเขาหรือว่าพูดคุยกับเขาหรือใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันพอวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นแล้วเราจะกลับมาคุยมาเล่นกับเขาเนี่ยความสนิทสนมมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมมันไม่สามารถสร้างความสนิทสนมย้อนกลับได้แต่เงินน่ะเราสามารถที่จะไปหาเอาข้างหน้าได้และเงินไม่ได้เป็นตัวการันตีความสุขหรือความเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีๆในชีวิตทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าคนรวยหลายๆคนเนี่ยชีวิตเขาก็รู้สึกวุ่นวายอ่ะในความรู้สึกผมนะครับหรือคนที่มีอำนาจมากมายนะครับเราก็เห็นนะครับบางคนก็หงุดหงิดตลอดเวลาเลยนะฮะมันก็แปลว่าอำนาจก็ไม่ได้แปลว่าความสุขเงินมากมายก็ไม่ได้แปลว่าความสุขหรือการเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงเขาก็บอกว่าคือเบื้องหลังนะเขาก็แบบมีรอยน้ำตามีคราบน้ำตาเยอะแยะไปหมดกับหลายๆเรื่องกับหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เขาเผชิญกับแรงกดดันฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนิยามความสุขที่ว่าความสุขเท่ากับความรวยความสุขเท่ากับชื่อเสียงและก็ความสุขเท่ากับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับความสุขเนี่ยเราสามารถหาได้ฮะไม่ใช่ที่ปลายทางอย่างเดียวนะครับความสุขมันอยู่ในทุกๆอนูของการเดินทางเรื่องนี้เนี่ยเมื่อก่อนเวลาผมจะไปไหนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยถ้าจะขับรถไปกรุงเทพสมมุติตั้งเป้าไว้ต้องไปถึงให้ได้เวลานี้ผมนี่ก็เหยียบแหลกเลยครับแวะฉี่ก็แวะแป๊บเดียวโอ้ยรีบขึ้นมาเดี๋ยวไปไม่ทันกำหนดซึ่งก็ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยไปถึงปุ๊บบางทีเราก็ไปถึงที่พักสลบเหมือนเลยเหนื่อยครับรถไปไกลแต่ว่าหลังๆผมเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมครับเป็นพฤติกรรมแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างมืดไหนนอนนั่นนะครับอาจจะไปค้างอยู่กำแพงเพชรอาจไปค้างอยู่จังหวัดตากนะฮะแต่ผมแวะระหว่างทางตลอดครับผมเจออะไรที่น่าสนใจผมก็จอดดูผมก็ชื่นชมกับความงามระหว่างทางเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายในแต่ละปีที่เราจะต้องไปถึงนะครับแต่เราก็อาจจะไม่ต้องจริงจังกับเป้าหมายขนาดนั้นอย่าลืมนะครับชมความงามของวิวทิวทัศน์ระหว่างทางนะครับเขาเรียกว่าไปแบบไฮโซนะฮะไปแบบขับรถไปนะครับไม่ได้ไปแบบรถทัวร์นะฮะไปแบบรถทัวร์หรือไปแบบเครื่องบินนี่ไม่ไฮโซนะในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจอดแวะระหว่างทางได้นะครับเราไม่สามารถรู้ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละจุดที่เราผ่านไปเนี่ยเรามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในปี2565นี่ก็เหมือนกันนะครับในมุมมองของผมมองว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะขับรถเรียบเมืองไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนในแต่ละวันเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านแผงสับปะรดก็จอดแวะกินอ้าวมาจังหวัดนี้เป็นโมจิก็จอดแวะกินบ้างแวะซื้อบ้างดูพฤติกรรมพูดคุยกับคนบ้างนครสวรรค์ก็กินกุ้งเผาบ้างอะไรเงี้ยมันจะฟินมากนะฮะแล้วความสุขเนี่ยมันหาได้ง่ายมากเลยนะครับมันหาได้ง่ายมากเลยถ้าเราลดความคาดหวังของเราลงนะฮะแล้วก็เราก็ชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางเราทำงานร่วมกันเนี่ยครับโอเคแน่นอนนะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องไปถึงตรงนี้งานจะต้องเสร็จแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเราอย่าไปโฟกัสที่เป้าหมายจนลืมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับเราจะมีคุยเล่นหยอกล้อกันบ้างแซวกันบ้างนะครับงานก็เสร็จชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเช้ามาทุกวันนะขอบคุณตัวเองที่เรายังไม่ตายนะครับขอบคุณแสงแดดขอบคุณเสียงนกที่ร้องให้เราฟังนะครับขอบคุณที่เรายังมีบ้านอาศัยอยู่นะครับผู้อพยพจำนวนมากที่อยู่ในเมืองที่มีสงครามหรือมีการต่อสู้สู้รบกันเขาไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่นะครับเขาต้องอพยพเขาต้องหอบหิ้วของเรายังมีบ้านเรายังนอนหลับสบายเรายังมีเตียงเรายังมีที่นอนโอ้โหชีวิตเราดีจังเลยนะครับแล้วก็ลดการเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นครับชีวิตเราก็คือชีวิตเราชีวิตคนอื่นก็คือชีวิตคนอื่นเราก็มีความสะดวกสบายแบบของเรานะครับเราดูเนี่ยเขาบอกว่าให้เราก้มดูดินนะครับอย่าไปแงนดูฟ้าเยอะนะฮะเพราะถ้าเราแงนดูฟ้ายังไงเราก็อยู่ใต้ฟ้าอยู่ดีถ้าเราก้มดูดินเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยืนอยู่เหนือดินนะนั่นหมายความว่าเวลาเราดูเราไม่ควรจะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นแต่ถ้าเราจำเป็นหรือเราอยากจะต้องเปรียบเทียบจริงๆให้เรามองคนที่ต่ำกว่าคนที่ลำบากกว่าคนที่ด้อยกว่าแล้วเราจะมีกำลังใจในการยืนอยู่บนโลกใบนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกำลังใจที่จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมจะทำทุกอย่างที่จะสามารถสร้างหรือยังประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเขียนงานกิจกรรมต่างๆงานบริหารจัดการต่างๆซึ่งจะโฟกัสไปที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะครับแต่ผมคิดจริงๆว่าชีวิตคนเรานี่มันสั้นมากๆนะครับท่านผู้ฟังฮะฉะนั้นเมื่อชีวิตเราสั้นเนี่ยเราเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยมันน่าจะต้องมีpurpose มันน่าจะต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างนะครับคงไม่ได้มีการเกิดมาเอาอยากเกิดก็มาเกิดงี้คงไม่ใช่นะฮะน่าจะต้องมีวัตถุประสงค์อะไรขึ้นมาสักอย่างและการเกิดขึ้นมาของเราเนี่ยในฐานะจิ๊กซอตัวหนึ่งบนโลกใบนี้ก็น่าจะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ขึ้นหรือมันมีอะไรที่แบบว่าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่คนรุ่นหลังเขาจะได้ต่อยอดขึ้นไปแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นได้แค่มดตัวเล็กๆเราไม่ใช่เจ้าสัวเราไม่ใช่คนยิ่งใหญ่โตเราไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศหรือโลกนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะฮะแต่ผมอ่ะเคยเล่าให้ในบางคลิปแล้วนะฮะผมเนี่ยได้บทเรียนเนี่ยจากมดอย่างที่ว่านี่แหละนะครับมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเห็นมันกำลังแบกซากจิ้งจกที่กำลังตายก่อนหน้านั้นจิ้งจกไล่กินมดอยู่เลยพออีกวันหนึ่งจิ้งจกเดทมดก็ช่วยกันแบกจิ้งจกไปเต็มเลยซากจิ้งจกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นวงจรวัฏจักรของชีวิตเนาะสิ่งหนึ่งก็เป็นประโยชน์ให้กับสิ่งหนึ่งแรกๆมดก็เป็นอาหารให้จิ้งจกอีกแป๊บหนึ่งจิ้งจกก็กลายเป็นซากจิ้งจกก็กลายเป็นอาหารให้มดแต่หน้าที่ของมดเราดูเอ้ยมดจิ๋วๆนี่แม่งน่ารำคาญชอบขึ้นน้ำตาลชอบขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีหน้าที่ของมันครับมันช่วยกำจัดเศษซากนะฮะของจิ้งจกตัวนั้นมันช่วยกำจัดเศษซากจิ้งจกตัวนั้นแม้กระทั่งมดเล็กๆยังมีภารกิจหรืออย่างที่ทิเบตนี่นะครับเวลาคนตายเนี่ย เขาจะเอาขึ้นไปบนภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ไปแล่ออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับผมแล่ศพแล้วก็โยนให้แร้งกินเอออีแร้งก็มีประโยชน์ในแง่การกำจัดศพและซากศพของคนก็มีประโยชน์นะครับในแง่การเป็นอาหารของแร้งอันนี้เป็นวิธีคิดแบบทิเบตเลยซึ่งผมว่าเออมันก็เจ๋งดีฉะนั้นเนี่ยครับท่านผู้ฟังฮะในวันขึ้นปีใหม่วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่เราทำในปีนี้นะครับปี65เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้นะครับเริ่มจากง่ายๆนะครับตื่นมาสิ่งแรกที่เราทำถ้าเราตั้งเป้าจะลดน้ำหนักเราก็ออกกำลังกายถ้าเราตั้งเป้าที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณเราก็ฟังเทศฟังธรรมไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะใช้เวลาวันละสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเทคคอร์สออนไลน์หลังจากตื่นนอนมาเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราแบบเฟรชที่สุดนะฮะเพราะกิจกรรมแรกจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์เราไปตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ให้มั่นใจนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีขอบคุณทุกสิ่งในปีนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแม้มันจะเป็นเรื่องที่ร้ายร้ายก็ขอบคุณมันหามุมมองแง่ดีของมันเพื่อทำการขอบคุณหรือถ้าหาไม่เจออย่างน้อยๆมันก็ไม่ร้ายไปกว่านี้ก็ขอบคุณที่มันร้ายเพียงเท่านี้นะครับรถอาจจะโดนเฉี่ยวโดนชนโอ้ยดีนะมันไม่อัดก๊อปปี้จนเราแบนจนเราเดทไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกรวมทั้งเรื่องผิดพลาดต่างๆมันจะเป็นบทเรียนใหม่ๆมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราก้าวต่อไปนะครับบางเรื่องดูเลวร้ายนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับกิจกรรมที่ทำให้เราขุ่นมัวหงุดหงิดนะครับอาจจะต้องงดนะครับผู้คนที่คุยด้วยแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆไม่ประเทืองปัญญาอาจจะต้องเลี่ยงนะครับชีวิตคนเราอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้ยาวครับฉะนั้นเราไม่มีเวลาเหลือพอที่จะใช้เวลากับอะไรที่เป็นขยะถ้าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เราจะเฮฮาปาร์ตี้ได้อยู่นะครับแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วทุกคนอายุมากขึ้นทุกปีคนที่รู้เรื่องนี้เร็วนะครับอย่างที่ในมงคล38ประการบอกนะครับข้อแรกฮะอย่าคบคนพาลเป็นมิตรนะเราต้องเลือกมิตรที่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ในปี2565นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ปี2564ที่เรามี Clubhouse กันมานะครับจนถึงกระทั่งปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นปีที่ดีกับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีท่านใดอยากจะแชร์เรื่องของการเริ่มต้นปี65ด้วยการทำอะไรดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ฟังอยากจะแนะนำผมก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมาคุยกันได้นะครับรวมทั้งแนะนำท่านอื่นๆด้วยนะครับว่ากิจกรรมแบบไหนจะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็ณโมเมนต์นี้ผมก็เปิดยกมือแล้วครับผมสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการในรูปแบบสดๆนะครับที่มีความคิดเห็นของผู้ร่วมรายการด้วยสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.นะครับในช่องทาง Clubhouse ที่ AJ Bomb Club หรือว่าที่รูปโปรไฟล์ของผมนะครับอาจารย์บอมนะครับใน Clubhouse ลองไปหาฟังกันดูนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถฟังสดได้นะครับสามารถติดตามได้ใน YouTube Channel นี้นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับก็กดกระดิ่งกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ